Oodo Azadlık Radyosu.
Карбаңыз, бүгүн 10-февраль күнгө биринчи күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды баштайбыз. Бишкек шаардык соту Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун жактоочуларынын прокуратурага каршы жазган арызын карап канааттандырган жок. АКШнын президенти Дональд Трамп Газаны өлкөнүн карамагына алуу ниетин кайталады. Атайын кызмат ырчы Кайрат Биримбердиевке Казакстандык каналга Кенесары хандын өлүмү тууралуу айткан үчүн кылмыш ишин козгоду. Бул чарылышыбызда мына ушул темалар сөз болот. Биз менен болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Ал эми жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырат. Микрофондо Токтосун.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабарлар менен баштайлы. 9-февралда караган түнү Орусиянын армиясы шахет дрондору менен Украинанын Сумы шаарына чабуул койду. Сумунун вице-мери Станислав Поляковдун маалыматына караганда чабуулдан 4 кабаттуу үй, 1 турак жай жана коммерциялык имараттарга зыян келтирилген.
29-чу мектепте чабуулдун кесепеттери менен иштеген штаб ачылды. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар мамлекеттик кызматы шаар тургундары жылынып же жардам ала ала турган чатырларды орнотту.
Деди шаар мэри Артем Кобзор. Бул аял бир аял жаракат алып ооруканага жеткирилди. Украина өзгөчө кырдаалдар кызматынын маалыматы боюнча дрон сыныктары 15 автоунаага тийип 6 машина өрттөндү. Маалымат караганда Украинанын абадан коргоонуу күчтөрү орусиялык 83 учкучсуз учактын 61 атып түшүргөн. Орусия Украинага 2022 жылы февралда кол салган. Ошондон бери жай тургундар жана инфратүзүмдөр бутага алынып келет. Москва муну мойнуна албайт. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков орус президенти Владимир Путин менен АКШ президенти Дональд Трамптын сүйлөшүшү тууралуу маалыматты тастыктагандагы төгүндөгөн дагы жок. Бул тууралуу Свобода радиосу бир нече орусиялык басылмага шилтеме берип жазды. Цитата. Албетте, коммуникациялардын көптүгүнөн улам мен жеке өзүм бир нерсени билбей же кабарсыз болушум мүмкүн. Ошондуктан мен бул маалыматты тастыктай дагы төгүндөй да албайм, деди Песков Интерфакс жана ТАСС басылмаларына берген комментарийинде. 8 февралда Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Нью-Йорк Пост басылмасына курган маегинде Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөнүн билдирген. Бирок ал качан болгонун тактаган эмес. Трамп Путин менен канча жолу сүйлөшкөнүн тууралуу суроого дагы бир ыктай жооп бербеген. Трамп бул маегинде Украинадагы согуш токтотууга байланыштуу анын так планы бар экенин дагы айтылып, ал чукул ишке ашаарына үмүттөнгөн. Ошондой эле Орусия менен Украинанын президенттеринин ысымдарын так атабастан алар жолугушууну каалайт деп билдирген болчу. Жергиликтүү кабарлардан MCN Coin криптоактивине акчасын алдатканын айтып арызданган 898 адамга 1,700,000 доллардан ашык каражат кайтарылып берилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин кылмышты иликтөө ички башкармалыгынын кызматкери Данияр Закиров 10-февралда биринчи радионун эфиринде айтты. Ал MC Coin'ге каражат салып кайра ала албай калган адамдар дагы деле арыз берип, алар териштирилип жатканын кошумчалады.
Жарандардын кайрылышы боюнча Ички иштер министрлиги 209-чу беренеси менен 3-чү бөлүмүнө каралган кылмыш белгилери боюнча 12 сентябрда иш козголгон. Азыркы маалда тергөө иштери жүрүп атат.
Деди милициянын өкүлү. Кыргызстанда MC Coin криптоактивинин уюштуруудагы алдамчылыкка шек саналган 2 адам кармалды. Буга чейин MC Coin криптоактивин уюштургандардын бири Исрадин Сулбеков улуттук телеканалда анын колдору кишенделген абалдагы видеосу жарыяланган жана атайын кызматтын тергөө абагына киргизилгени сурак берип жатканы айтылган. Ал MC Coin менен иштешкенине 1 жыл болгонун, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн иштеп бир топ пайда көрүшкөнүн, элден чогулган акчаны кайтарып бере албастыгын жалган убадаларды беришкенин айткан жана элден кечирим сураган. Анын сөзү боюнча MC Coin аркылуу алар 2,5 миллион доллар пайда табышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 10-февралда АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигер менен жолугушуп эки тараптуу кызматташууну талкуулады. Тышкы иштер министрлигинин баспа сөз кызматы тараткан маалыматта айтылгандай, жолугушууда Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын администрациясынын АКШнын тышкы саясатындагы өзгөртүүлөрү боюнча пикир алмашуу болгон. Өзгөчө көңүл АКШнын жаңы миграциялык саясатына, тышкы жардамдын токтотушуна жана санкция чараларына бурулду. Кыргыз тарап өз ара аракеттеринин туруктуу багыттарын сактоого жана тең салмактуу чечимдерди табууга кызыктар экенин билдирди деп айтылат маалыматта. Кошмо Штаттардын 47-президенти Дональд Трамп 28 20 январда ант берет менен дароо ондогон буйруктарга кол коюп мыйзамсыз мигранттар өлкөдөн чыгарылаарын жарыялаган. Ушул тапта АКШда мыйзамсыз мигранттарга каршы рейдтер өтүп, аларды депортациялоо уланууда. Улуттук статистика комитетинин эсебинде 2024 жылы Кыргызстанда бир кызматкердин орточо айлык акысы 37361 сом деп эсептелди. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 12% жогору. Былтыр өлкөнүн ички дин өнүмү 1.5 триллион сомдон ашып 9% өскөнү кабарланган. Быйылкы жылы республикалык бюджеттин кирешеси 430 миллиард 244 миллион сом, чыгашасы 405 миллиард 946 миллион сом болот. Быйыл январ айында ички дүң өндүрүм 96.8 миллиард сомду түзүп, 2024 жылдын январ айына салыштырганда 10% көбөйдү. Ички дүң өндүрүм бул өлкөдөгү өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүнүн көлөмү. Кыргызстанда орточо айлыктын көрсөткүчү боюнча коомчулуктар кандай талаш тартыш болуп келет. Айрымдар орточо эмгек маяны 37 000 сомго жетпей турганын айтып сындашат.
Рахмат соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтос Нишанбетов айтып берди. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Сөздү эл аралык темадан баштайлы. Базар күнү Израиль Газадагы стратегиялык Нетцариум коридорунан аскерлерин чыгарып кетти. Мындай шартта ок атышууну токтотуу келишиминде каралган. Анын алдыңкы күнү АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу 2023 жылдын 7 октябрында барымтага алган дагы 3 кишини бошоткан. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп Газаны өлкөнүн карамагына алуу ниетин кайталады. Толугураак Айнура Жекше кызы кеп салат.
Газалыктар Нетцарим коридору менен анклавтын түндүк тарабына кайтып жатышат. Тилкенин түштүгү менен түндүгүн туташтырган 6 километр генен жол согуш башталгандан бери жабык турган. Өткөн айда израилдик аскерлер коридордун бир бөлүгүнөн чыгып кеткен. Ошондон бери уруштун айынан бир нече жолдон жер которууга аргасыз болгон миңдеген палестин Газа шаарына деңиздин жээгин бойлоп кайта баштаган. 9 февралда Израилдин армиясы Цахал ал аскердик зонадан толугу менен чегингени кабарланды.
Мен абалды байкап көрөйүн деп түндүк тарапка келдим. Кудайга тобо, жол ачык экен. Израилдик аскерлер чыгып кетиптир. Биз үйлөрүбүзгө кайтып барсак эле баардыгы жакшы болот.
Деп айтат Хани Аль-Заани аттуу Газанын тургуну. Израиль аскерлерин 15 январда жетишилген ок атууну токтотуу келишимин алкагында алып кетти. Ишембиде ошол эле макулдашууга ылайык Хамас барымтадан 3 кишини бошоткон. Арасында Юлия Бен Аминин атасы Охад Бен Ами да бар.
Кечээ атабыз бизге кайтып келди. Салмагын бир топ эле таштаганы менен духун сактап калды. Атам абдан күчтүү, мен ага суктанам. Ал тозоктон өттү. Барымтага алгандардын баардыгы кайтышы керек. Келишимге жетүүнү мүмкүн кылган президент Дональд Трампка жана жакынкы чыгыш боюнча чабарбан Стив Виткофко ыраазыбыз.
Рейтер жазгандай бул жолу кое берилгендердин абалы мурдагыларга караганда начар экени байкалып турду. Алар согушкерлердин колунда 491 күн отуруп чыкты. Ал эми Израилдин түрмөлөрүнөн 183 палестин эркин кылынды. Айрымдары ондогон кишинин өмүрүн кыйган чабуулдарга катышкан, 111 киши Газа тилкесинде согуш учурунда кармалган. Ушуну менен келишим ишке кирген 19 январдан бери Хамастын барымтасынан 21 киши чыгарылды. Макулдашууда 6 аптага созулган биринчи баскычта барымтадан 33 киши азат кылынаары, 2000 палестин кое берилери каралган. АКШ, Катар жана Египеттин арачылыгы менен түзүлгөн документке ылайык ок атышуу токтоп, Израиль Газанын калктуу конуштарынан күчтөрүн алып кетиши керек эле. Ошондой эле февралдын башында мындан аркы 2 баскыч боюнча сүйлөшүүлөр башталууга тийиш деп белгиленген. Бирок тараптар мунаса табай элек. Израилдин маалымат каражаттары өлкөнүн делегациясы Катардагы сүйлөшүүлөргө жөнөп кеткенин жекшембиде жазышты. Ал арада АКШ президенти Дональд Трамп 9 февралда Газаны сатып алуу жана тилкеге ээлик кылуу ниетин кайталады.
Тиркени кайра куруу ишин жакынкы чыгыштагы башка мамлекеттерге бөлүп берсек болот. Биздин көзөмөлүбүз астында башкалар реконструкция кыла алат. Бирок биз өз карамагыбызга алып Хамастын кайтып келбешине көз салабыз. Алардын кайтып келчү жери жок болот. Биз ал жакты кооз жерге айлантабыз. Дүйнөнүн ар тарабынан эл бара алат. Палестиндерге биз кам көрөбүз.
Трамп буга чейин да Газанын тургундарын башка өлкөлөргө көчүрө туруп, анклавдагы урандыларды сүрдүрүп, тилкени гүлдөтөрүн айткан. Мындай сунушту бир катар өлкөлөр арасында Египет, Сауд Арабия, Иордания сындаган. Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган жекшембиде Трамптын Газаны алуу планын талкуулоо маанисиз деп билдирди.
Газелилери биндерче жылдык эзели ve ebedi
Gaza elin миң жылдык карыткан байыркы мекенинен эч ким көчүрө албайт. Палестина, Газа, Йордан дарыясынын батыш жээгин жана чыгыш Иерусалимди камтыган палестиндерге таандык. Газа элин Газадан ажыратуу планы чындыктын дубалына урунуп ойрон болот.
Her türlü plan hakikatin sert duvarına çarpıp tuz buz olacaktır.
Буга чейин Вашингтон Израиль менен палестиндер ортосундагы жаңжалды эки мамлекет түзүү жолу менен жөнгө салууну жактап келген. Хамас 2023 жылы 7 октябрда Израильге кол салганда 1200 адамды өлтүрүп 250 кишини барымтага алып кетишкен. Туткундардын көбү 15 ай ичинде ар кандай шартта бошотулуп, айрымдарынын сөөктөрү табылган. Ошол эле күнү Израиль анклавда аскердик операция баштаган. Хамас башкарып келген аймактын саламат сактоо мекемесинин жекшемби күнкү маалыматына караганда, согуш учурунда 48 миңден көп кишинин өмүрү кыйылды. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга келели. Бишкек шаардык сотунда Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун жактоочуларынын прокуратурага каршы жазган арызы каралып, канааттандырылган жок. Сот Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Жакындары анын саламаттыгына кабатырланып жатышат. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков токтолот.
Бишкек шаардык сотунда дээрлик 3 айдан бери абакта жаткан Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун жактоочуларын прокуратурага каршы жазган арызы каралды. Сот процессине Темирлан Султанбековго алым келинип, алгач анын адвокаты Айбек Турдуев Султанбековду кармоо мыйзамсыз болгонун айтты.
Генеральная прокуратура
Башкы прокуратура кылмыш жаза процессуалдык кодексинин нормалары бузулуп жатканына реакция кылышы керек болчу. Маселен, чыныгы кармалган учуру токтомдо көрсөтүлгөн убакытка дал келбей жатат. Мындан улам Султанбековду кармоо мыйзамсыз болгон деп эсептейбиз. Жок дегенде Султанбеков эмнеге айыпталуучу катары көрсөтүлүп жатканын башкы прокуратура текшерип коюшу керек эле да.
Султанбеков в качестве обвиняемого.
Андан соң Темирлан Султанбеков өзү дагы укук коргоо органдары токтомдо туура эмес убакытты көрсөтүп жатканын билдирди.
Вот все следственные органы пишут.
Бардык тергөө органдары 14 ноябрь кечки саат 8:00 кармалды деп жатат. Ошол эле учурда бардык массалык маалымат каражаттары мени түнкү саат 2:00 кантип кармап кеткенин көрүшкөн. Ага чейин 8-9 саат турак берип жаңы эле үйгө келгем. Ошондо түнкү саат 2:00 мени кармап кеткенин баары көрүштү. Мени кармап кеткенин көргөн адамдардын дагы сүрөттөрү да бар. Бирок бардык документте 14 ноябрь саат 8:00 кармалды деп жазып жатат. Кантип ушундай болсун?
Это как это так?
Темирлан Султанбеков жана анын адвокаттарынын сөзүнө мамлекеттик айыптоочу каршы чыгып, прокуратура органдары териштирип, анын жыйынтыгын кат түрүндө айыпталуучуга берилгенин билдирди. Сот Султанбековдун жактоочуларын прокуратурага каршы жазган арызын канааттандырган жок. Жактоочулар Султанбековго кылмыш иши мыйзамсыз козголгонуна, талапкер макамына карабай айыпталуучу катары жоопко тартуу токтому чыкканына жана мыйзамсыз кармалганына прокуратура кызматкерлери чара көргөн эмес деген негизде Свердлов райондук сотуна арызданган эле. Анда дагы сот арызды канааттандырган эмес.
Биз түшүндө калдык эмнегеди? Биз ойлодук эле бул жактан кичине акыйкат күтөбүз депчи, бирок тилекке каршы андай чечим чыккан жок. Дагы бир айтып кетет элем бир нерсени. Темирлан Султанбеков кармалып аткан маалда ал кандидат болчу. Кандидаттын өзүнчө иммунитети бар. Мыйзам боюнча кандидатты кармоого мүмкүнчүлүк мыйзам бербейт. Ошол дагы бир мен айткан бир далилдин бири билсе да мыйзамсыз кармалып калганынчы.
Деди Султанбековдун адвокаты Айбек Турдуев. Кармалгандан бери аскачылык кармап жаткан Темирлан Султанбековдун ден соолугу начарлаганы кабарланып, сол буту жакшы иштебей жатканы айтылган. Сот отурумуна келген Темирландын тайнеси өткөн аптанын соңунда аны менен сот залында жолукканын айтып, небересинин абалы тууралуу буларды айтты.
Темирландын өңү боп-бос болуп, беттери эмелерин бар көгөрүп турат, колдору мукмузак экен. Сол бутум өйдө көтөрүлбөйт дейт, мындай кыймылдабайт дейт. Азыр акыбалы начар эле, анан госпитализация кылалы деп суранса деген атасы кирген да жана чоңуначы сезонун. Азыр машинеси жок, 12 күндөн кийин болот деп тур. Ошондо анан 12 күнгө чейин эмне Темирлан деле жөн эле бул атайылап эле ушундай кылып атышат го. Анан өз өзү машина эмес, 1-2-3 машина алып келмекпиз да. Конвой бер машине десе андайга болбойт дептир. Анан бул кандай экенин түшүнбөйбүз. Анан ушундай чоң мамлекетте ушундай ооруп эмеде жаткандарды доктурга апарганга машине жок дегенге вообще түшүнүксүз болуп атат да,
деди Айтбүбү Токтоева. Мындай билдирүүгө жаза аткаруу кызматы азырынча комментарий бере элек. Ушул тапта ачкачылык кармап жаткан Темирлан Султанбековдун жакындары ал чектелген өлчөмдө суу жана шире гана ичип жатканын билдирген. 8-февралда Бишкектин Свердлов райондук соту Социал-демократтар партиясынын лидерин жана мүчөлөрүн абактагы мөөнөтүн узартуу боюнча тергөөнүн өтүнүчүн карап, жыйынтыгында Темирлан Султанбековдун жана аталган партиянын мүчөлөрү Ирина Карамышкина менен Роза Түрксевердин абактагы мөөнөтүн 13 мартка чейин узарткан. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешабаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. Соңку суткада Орусиянын армиясы шахет дрондору менен Украинанын Сумы шаарына чабуул койду. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орус президенти Владимир Путин менен АКШ президенти Дональд Трамптын сүйлөшүүсү тууралуу маалымат тастыктаганда төгүндөгөн да жок. Бул тууралуу Свобода радиосу бир нече орусалык басылмага шилтеме берип жазды. Кыргызстанда MCN Coin крипто активине акчасын алдатканын айтып арызданган 898 адамга 1,700,000 доллардан ашык каражат кайтарылып берилди. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин өкүлү кабарлады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 10-февралда АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташууну талкуулады. Улуттук статистика комитетинин баштапкы эсебинде 2024-жылы Кыргызстанда бир кызматкердин орточо айлык акысы 37,361 сом деп эсептелди. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 12% жогору. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан карап туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Эми башка темадагы баян. Азаттыкка Орусияда иштеп жүргөн кыргыз мигранттарынын бир тобу кайрылып, документтери так экенине карабай, банк картасы иштебей калган, банктан дагы каражатын ала албай жатышканын айтып даттанды. Өткөн аптада ондогон мигрант банк карталары күтүлбөгөн жерден бөгөттөлүп калганын айтып чыгышкан. Орусияда мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарды чыгаруу боюнча режим 5-февралда күчүнө кирди. Тышкы иштер жана миграция министрлиги соңку учурда банк карталарына байланыштуу кайрылуулар көбөйгөнүн ырастап, мигранттар менен жеринде ишти күчөтүшкөнүн билдирди. Темага кесиптешим Канымгүл Элкеева токтолот.
Мигранттарды просто коркулуп атат. Эми болсо банк карталарыбызды, полный акчаларыбыз менен банк блокировать этип коёт. Бир мигранттарга жардам берген, күйгөн адам, инсан бар бекен бийликте жардам берип келип кичине тепна-тет сүйлөшө турган, чече турган бар.
Өзүн Мырзагүл деп тааныштырган Кыргызстандын жараны Орусияда миграциялык мыйзамдар күчүнө киргенден баштап банк карталары күтүүсүз бөгөттөлүп, акчасын ала албай жаткан мигранттардын катары калыңдап жатканын айтып азаттыкка кайрылды. Ал кыргыз бийлигине кайрылып мигранттар кабылган көйгөйдү чечүүгө жардам берүүнү сурады. Мырзагүл өзү Москвада иштей турганын айтып, ага кайрылгандардын көбү такси кызматындагылар экенин билдирди.
Регистрация базада жок экен пропискан, штраф 5,000 рубль дейт. Бар го десең трудовой договорун кана деп, Яндекс таксиде иштейбиз го деп, Яндекс таксинин бергендеги трудовой договорун көрсөтсөк, бул өтпөйт дейт. Мигранттарды Россияда аябай кыйнап атат, кысым жасап түрдүү жактан эле кысым жасап келип атат. Биз деген колубуз тытылып, суукта тоңуп, таңкыза, эрте мененки таңкы суукта зырылдап, ак эмгегибиз менен тапкандагы акчабызды банк картага салбаганда каяка салабыз? Чөнтөгүбүзгө салсак урдатабыз, союздун таможнядабыз го, эмнеге биздин элди кыйнап атасыңар, мындай кысымга албагыла деп сүйлөшүп бир жаңсыл кылып кете алышабы экен?
Мырзагүлдүн айтымында мигранттар арасында кыйладан бери ичпей жебей чогултуп жүргөн каражатын ала албай калгандар бар.
Бирөөсүнүн 1,300,000 акчасы блокировка болсо Тинковтон, дагы бирөөсүнүкү 400,000, бирөөсүнүкү 800,000. Ал акча деген айтылышы оңой, бирок табылыш кыйын.
Такси кызматында иштеген дагы бир кыргызстандык картасы 5-6 февраль күндөрү иштебей калганын айтып жатат.
Ук кылган күнү 6 же 5 да точный айта албаймын. Тинков ичинде 45,600 полиция сом бар экен.
Жакында эле Кыргызстандын парламентинин айрым депутаттары Орусияда мигранттар менен жолугуп келген эле. Алардын бири эл өкүлү Бактыяр Калпаев банк карталарына байланыштуу маселени диалог менен тең ата талаптарды коюп сүйлөшүү жүргүзүү зарылдыгын айтууда.
Бажы союзунда биздин өнөктөшүбүз, ошол эле ОДКБ'да бир уюмдабыз, стратегиялык өнөктөшпүз дейбиз, доспуз деп айтышат, бирок тилекке каршы бүгүнкү жасап аткан иштери мындай достукка жатпай жатат. Премьер-министри Россия Федерациясынын Мишустин биздин премьер-министрге кайсы бир фирманын кызыкчылыгын коргоп доомат койду. Ошол сыяктуу иштерди кыргыз мамлекети биздин өкмөт дагы алып барышы керек.
Тышкы иштер министрлигинин буга чейинки билдиргени боюнча Кыргызстандын 76,000 ашуун жараны Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Башкача айтканда кара тизмеде турат. Булардан тышкары ушул жылдын сентябрь айынын аягына карата Орусияда миграция мыйзамдарын эрежелерин бузган деп шектелип, Тобокел тобунда 72,000 жаран киргизилген. Бул Тобокел тобундагылардын тизмесин тактоо, алардын реестрден чыгаруу, кеп кеңеш берүү боюнча миграция министрлиги иш алып барууда. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Равшанбек Сабиров күчүнө кирген миграциялык мыйзамдарга байланыштуу кайрылуулар көбөйгөнүн ырастап, Тобокел тобундагылар 42,000 кыскарганын Азатка билдирди.
Бирок ошол списокто бүгүнкү күндө легалдаштыруу боюнча толугу менен жардам берип атат. Ал жакта элчилик дагы, биздин жана өкүлчүлүк дагы ал жакта полный кодом иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө где-то бир 30,000 чукул этесамы ошол сервис списоктон чыгардык деген ойлорун айтып атышат. 7 февралга чейин 1,751 жанагы телефон аркылуу консультация берилди. Ички иштер министрлиги менен дагы жумуштарды алып баратышат. Более того, мен бүгүн министрлер кабинетинин кеңеш мисинде дагы ушул боюнча саясий чечимге барышыбыз керек деген ойлорун да айтып кеттим.
Орусияда 5 февралдан тарта өлкөдө мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарды чыгаруу боюнча режим күчүнө кирди. Ал мыйзамга ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузуулар үчүн Орусиядан депортациялоо укуктуу болот. Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк Telegram каналына реестр ишти баштаган берген бир суткада 60,000 мигрант текшерилип 7,000 киши кара тизмеге киргизилгенин билдирди. Орусиянын ички иштер министрлиги буга чейин 600,000 ашуун мигрант мыйзамсыз жүргөнүн айткан. Ушул тапта бул өлкөдө Кыргызстандын 400,000 жетпеген жараны иштеп жүрөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жергиликтүү темаларды баяндоону улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети ырчы Кайрат Биримбердиевке Казакстандык Айран YouTube каналына курган маегиндеги айрым билдирүүлөрү үчүн расалык, этностук, улуттук жана диний кастыкты козутуу боюнча кылмыш иши козголгон, өлкөдөн чыкпоо тууралуу жазуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалып алынганын билдирди. Буга чейин ырчынын Казакстандык YouTube каналга маек куруп 19-кылымда жашаган казак ханы Кенесарынын өлүмү үчүн казак элинен кечирим сураганы коомчулукта талкуу жараткан эле. Коомчулукта ырчыга карата козголгон кылмыш иши боюнча түрдүү пикирлер айтылууда. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти ырчы Кайрат Биримбердиевке кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук жана диний кастыкты козутуу бир эмеси менен кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгууга тыюу салынганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда ырчыга Айран деп аталган казакстандык YouTube каналына берген маегинде сүйлөп жатып, улуттар аралык кастыкты козутууга багытталган билдирүүлөрдү жасаган деген кине коюлууда. Ушул тапта тиешелүү тергөө жана процессуалдык иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Биримбердиев же анын жактоочулары козголгон кылмыш иши боюнча комментарий бере элек. Ал тапта социалдык тармактарда ырчыга козголгон кылмыш ишине байланыштуу ар түрдүү пикирлер жазылууда. Белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасымов элге таанымал кишилер дайыма жоопкерчиликтүү болушу керектигин эске салып, бирок кылмыш ишин козгоого чейин жетүүнүн зарылчылыгы жок эле деген пикирин билдирди.
Мен бул
коомчулуктун, элдин талабын аткарып атат окшойт. Болбосо буга кылмыш козгоштун деле зарылчылыгы жок болчу. Кайра мындан бир сабак алып, тарыхты тереңирээк окуп үйрөнүп, кантип дагы жеткириш керек, ушул маселе боюнча ишти жүргүзүш керек болчу. Бир адамга кылмыш козгоп, аны жазалап койсоң ой, бирок тарыхты жалпы элге түшүндүрүш, жеткириш кыйын болот го. Эсине аты башы көрүнүп калгандан кийин кыргыздын ким экендигин, анын өткөн тарыхын тереңирээк биле жүргөн жакшы. Билимин өркүндөтүш керек, интеллектуалдык жактан жан дүйнөсүн кичине тереңдетиш керек.
Белгилүү эстрада ырчысы Султан Садыралиев кесиптеши пикиринен жаңылганын, бирок чыгармачыл кишиге кечирим беришсе деген оюн айтты.
Жаңылбаган жакшы жок деп атпайм. Баягы ойлонбой келсе бирдекени бир адам заты оонун сүйлөп алат болду. Ошондо айман эле баягы резонанс жаралат деп ойлобосо керек. Анын үстүнө мен дагы өзү тарыхтан үстөттөн билем эми эл катарынан катуу чоң бир баа бере албайм. Андан эми баягы кыргыз эли кечирим дилейм. Чыгармачыларымды мындай кыйнабай эле койсо жакшы болот деп ойлойм.
Быйыл 9 январда казакстандык Айран YouTube каналы кыргыздар казактардан эмнеси менен айырмаланат? Кыргызстандагы демократияга ким тоскоолдук кылды деген бир сааттык видео тасма жарыялаган. Анда бир катар кыргызстандык таанымал кишилер, маданият өкүлдөрү жана ар тармактагы серепчилер маек куруп, эки элдин ортосундагы мамиле, Кыргызстандагы айрым коомдук, саясий, экономикалык көрүнүштөр тууралуу пикирлерин айтышкан. Видеонун соңунда 19-чу кылымда жашаган казак ханы Кенесары Касымов тууралуу да кеп болгон. Казакстандык журналисттер бул боюнча эки элдин ортосундагы талаш тартыш токтобой келе жатканын белгилеп, Кайрат Примирдиевке Урмонхан Кенесары ханга мынчалык катаалдык кылбай, коңшулугун көрсөтсө болот беле деген суроо коюшкан. Ага ырчы мындайча жооп берген эле.
Так получилось, что наш Урмонхан был вынужден
кырдаал ушундай болуп калып, биздин Ормонхан Кенесары ханды өлтүрүүгө мажбур болгон. Мен өз атымдан бул окуя үчүн казак элинен кечирим сурагым келет. Азыр ыйлагым келип турат. Кенесарынын түпкү ниети ак болсо керек. Ал эки элдин Орус империясына каршы биригишин каалаганда, ал эми Шабдан Баатыр менен Ормонхан Орусиянын күчүн билгендиктен, аларга каршы чыксак эки элди тең кырып алабыз дешкен. Керек болсо казак султандары да Орусияга каршы чыгууга макул болушкан эмес.
Даже казахские султаны были против того, чтобы мы шли против России.
Ырчынын бул пикири коомчулукта кызуу талкуу жаратып, аны сындаган пикирлерди расмий бийлик өкүлдөрүнө чейин айтып чыгышкан. Ушундан кийин ырчы кайрылуу жасап, анын айткан сөздөрү кыскартылып, ою толук жетпей калганын айтып, коомчулуктан кечирим сураган болчу.
Менин максатым, менин оюм ошол бирибизден кечирим сурашып, бул бир келген өмүрдө бир жакшынакай миң жылдык кошуна болуп жашап өтсөк деген бир жакшы мааниде ушундай ой менен айтылган сөз эле.
40 жаштагы Кайрат Примбердиев кыргыз сахнасына 2006 жылдары келип, Сагынганда, Сүйүү аптабы аттуу ырлары менен таанымал болгон. 2015 жылдан тарта ал эл аралык конкурстарга катыша баштаган. 2017 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин токтому менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамына ээ болгон. Примбердиев Кыргызстанда чыгармачылыктан тышкары коомдук иштерге активдүү катышып, мамлекетте болуп жаткан иштер боюнча пикирин ачык билдирип турганы менен да белгилүү. Ырчынын соңку чуулгандуу маектеринде аталган Кенесары Касым уулу 19-чу кылымдагы казак хандарынын бири катары тарыхта калган. Казакстанда аны улуттук боштондук кыймылынын лидери катары көрсөтүшөт. Кыргыз тарыхчылары ал 1845 жылдан тартып кыргыздарга кол салып, карапайым элге аеосуз зомбулук көрсөткөнүн жазып келишет. 1847 жылы Ормонхан Ниязбек уулу башында турган кыргыздар Кенесары хандын аскерин жеңип өзүн туткунга алган. Бир нече убакыттан кийин ал өлтүрүлгөнү тууралуу тарыхый маалыматтар бар. Кийин анын башы Орусияга жөнөтүлгөнү тарыхый булактарда белгиленет. Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызга коюлуп турат. Ал жакта текст түрүндө же кайсы бир темаларды видео түрүндө дагы көрсөңүз болот. Ошол жакта темалар жөнүндө өзүңүздүн пикириңизди жазып, комментарийге калтырууга мүмкүнчүлүктөр бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфирлеринин бир бөлүгү жыйынтыкталууда. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Норматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссер Даниил Бекбоев болууда. Алдыда дагы берүүлөрүбүз бар, толкундан кетпей туруңуз. We'll be right back. кечиңиз менен бүгүн 10-февраль күнгө биринчи күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда автобуста эркек кишинин кызга ыдык көрсөткөн окуясы бул маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Алдыда эже сиңдилер берүүсүндө мына ушул маселенин күнгөй тескейин талкуулайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Токтосун Шамбетовтон кыска кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда интернет жана жалпы маалымдоо каражаттарында жала жабуу жана мазактоо үчүн айыпка жыгылган адамдан өндүрүлгөн айып пул мамлекет бюджетине түшөт. Бул тууралуу юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков 10-февралда биринчи радионун эфиринде суроолорго жооп берип жатып айтты.
Экинчиден, адам моралдык чыгымдын ордун толтурам деп өзүнчө дагы сотко өтүнүч келтирсе болот.
Ошондон андан башка бул маселе экен.
Ошонун айынан мисалы ден соолугун оор заман келип калышы мүмкүн, психикалык жактан жабыркап ооруп калса, аны келтирсе болот.
Социал тармактарда жалпыга маалымдоо каражаттарында жана анын соц тармактагы баракчаларында жала жабууга жана мазактоого айып пул салуу боюнча мыйзам 10-февралда күчүнө кирди. Документке Садыр Жапаров өткөн айдын аягында кол койгон. Жогорку кеңеш бул мыйзамды 2024-жылдын аягында кабыл алган. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев 10-февралдагы тармактык комитеттин жыйынында министр кабинетинин аппаратын парламентте каралган мыйзам долбоорлорун өз алдынча өзгөртпөөгө чакырды.
Урматтуу өкмөт, качан токтотосуңар ушуну өкмөттүн өкүлчүлүгү. Өткөндө дагы алып келип соцкомитеттен жанакы 1800-2000 президентке чейин эмгек кодексин алып барып 2000 деп кол койдурдуңар. Токтотпойсуңар, эмнеге кийлигишесиңер биздин ишибизге? Муну бир экинти муну кошуп койду, тигини кошуп койду. Аппарат өзүңөр эсиңерге келгиле, эсиңерге келгиле, мыйзам чегинде иштегиле. Эмне коштуруп атасыңар муну? Мына азыр деген депутат комиссия түзүлүп жанакы бул служебный подлог бул, мунун арты түрмө.
Жогорку кеңештин депутаты Алишер Эрбаев мыйзам долбоорунун үчүнчү окууда кароодо өзгөртүү сунушталганын айтып, бул регламентке каршы келерин айтты. Жыйында суу кодекси каралып жаткан болчу. 5-февралда жогорку кеңеште айрым депутаттар парламент кабыл алган мыйзам долбоорлорунун кээ бир беренелери президентке кол коюуга өзгөртүлүп киргизилип жатканын айтып чыгышкан. Жогорку кеңештин вице спикери Нурбек Сыдыгалиев президенттик аппаратты басым кысымга айыптаган. Жыйынтыгында маселени иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн болчу. Эл аралык кабарларга кайрылсак, Ливиянын бийлиги 10-февралда өлкөнүн түштүк чыгышындагы чөлдө 50 мигранттын сөөгү жапырт көмүлгөн экинчи айда табышты. Биринчи мындай мүрзө 7-февралдагы Куф шаарынын жанындагы фермадан аныкталган, ал жактан 19 мигранттын сөөгүн чыгарышкан. Арбрин кайрымдуулук уюму билдиргендей, мигранттардын айрымдарын атып өлтүрүшкөн болушу мүмкүн. Буга чейин тартип коргоо органдары Куфрада адам аткезчилик менен алектенген борборду аныкташкан. Атайын операцияда ал жакта кармалып турган 76 мигрант бошотулган. 3 адам мигранттарды мыйзамсыз кармоо жана аларга кыйноо көрсөтүүгө шектелип кармалды. Мигранттардын сөөктөрү жапырт көмүлгөн жайлар Ливияда былтыр дагы табылган. Африка жана жакын чыгыштагы Европаны көздөй багыт алган мигранттар үчүн Ливия транзиттик өлкө катары саналат. 2011-жылы өлкөдө автократ Муаммар Каддафинин бийлиги улатылгандан кийин башталган башламандык ушул күнгө чейин уланып келет. Туруксуздуктан пайдаланып адам аткезчилиги менен алектенгендер мигранттарды чек арадан мыйзамсыз өткөрүп эбегейсиз акча табышат. Москванын четиндеги Крок Сити холдогу теракт боюнча иш тергелип бүтүп, мартта соту башталышы мүмкүн. Бул тууралуу Свобода радиосу Коммерсант басылмасына шилтеме кылып жазды. Маалыматка караганда 27 кишиге коюлган айып боюнча тергөө иштери өтө тездикте 1 жылга жетпей аяктады. 6-февралда ТАСС агенттигине айыпталуучулардын биринин жактоочусу Олег Власов тараптар иштин материалдары менен таанышып баштаганын билдирди. Коммерсант жазгандай, тергөө 27 айыпталуучу өздөрүнө түздөн түш тиешеси бар материалдар гана менен гана таанышса болот деген чечим кабыл алынган. Калган 100 тому менен толук таанышпайт. Бул чечим материалдар менен таанышуу жараянын кыскартуу аракети катары түшүндүрүлүп жатат. Март айында кылмыш иши башкы прокуратурага бекитүү үчүн жиберилери күтүлүүдө. Терактын 1 жылдыгына 22 мартка карата иш сотко өткөрүлүшү мүмкүн. Теракта байланышкан кылмыш ишин Орусиянын тергөө комитети иликтеди. 2024-жылы 22 мартта Москванын четиндеги Крок Сити концерттик борборуна куралдуу кол салуу болуп 146 адамдын өмүрү кыйылган, 500 ашуун адам жабыркаган. İçki İşler Ministerliğinin baspöz kызматынын жетекчиси Султан Макилов Кыргызстанда 23 миңдей видео камера орнотулганын билдирди. Бул тууралуу ал Бишкекте өткөн маалымат жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, буга чейин Коопшар долбоорунун алкагында өлкөдө 12 миң камера коюлган. Эми Коопс өлкө долбоору ишке ашса, шаар айылдарда 23 миңдей камера иштеп, министрликтин борбордук тутумуна кошулат. Президент Садыр Жапаров 2024 жылы сентябрь айында Коопшар долбоорун İçki İşler Ministerliğine өткөрүп берген. Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн Коопшар долбоору 2019 жылы иштей баштаган. Бишкек Ош сыяктуу ири шаарларга Бишкек Торгарт, Бишкек Ош автоунаа жолдору боюнча камералар орнотулган. Долбоорду орусиялык Вега концерни ишке ашырып жатат.
Рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов соңку жаңылыктарды айтып берди. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Тарыги жогоруда айтып жатканыбыздай эле азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык орг.
X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Кыргызстанда автобуста эркек кишинин кызга ыдык көрсөткөн окуясы бул маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Милиция шектүүнү кармады. Коомчулукта мурда кийин мындай окуяларга кабылганын айткандар өз окуялары менен бөлүшүп, кыз келиндерди коргоого чакырышууда. Бул ирет эже сиңдилер берүүсүндө ыдыкка кабылган Жогорку Кеңештин депутаты жана журналист өз окуялары менен бөлүштү. Программаны кесиптешим Наргиза Асекова алып барды.
Коомдук жайларда же коомдук транспортто бейтааныш адамдардын кучактап, кармалап же жыттап жиберген жоосунсуз жоруктары тилекке каршы азыр кадимки көрүнүш болуп бараткандай. Жакында эле автобуста бара жаткан кызды кармалаган адамдын окуясы коомчулуктун көңүлүн буруп, катуу талкууга алынды. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө кыздар, аялдар туш болгон сексуалдык ыдык тууралуу сүйлөшөбүз. Эфирди мен Наргиза Асекова алып барам. Студияга келген конокторубуз менен тааныштырып өтсөм, Элвира Сурабалдиева, Жогорку Кеңештин депутаты, Айдай Токоева, активист, журналист, ошондой эле коомдук жайда ыдыкка кабылган жана Эрмек Матиев, İçki İşler Министрлигинин улук тескөөчүсү. Биздин талкуубуздун алдында ошо жакында эле болуп өткөн окуяны көрүп алып, андан кийин эфирди улантсак. Мынакей бул видеодогу адам 3-февралда кармалды. Бул окуя ошо телефонго тартылып, коомго чыгып, катуу резонанс жаралып кеткени үчүн дагы укук коргоо кызматкерлеринин ыкчам иштегенине түрткү болду окшойт. Эрмек мырза, айтсаңыз, ушул шектүү майда бейбаштык беренеси менен кармалды. Бул берене боюнча ал кандай жаза алат жана анын жазасы бул ушундай жоосунду кайра кайталабаганга сабак боло алабы?
Сот тарабынан ушул жогоруда айтылган беренен негизинде 5 күндүк камак түрү тандалып алынган. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын ички иштер Кыргыз Республикасынын укук бузуулардын алдын алуу негиздери жөнүндө мыйзамына ылайык бул жараны атайын каттоого алынып, алдын алуу иш чаралары жүргүзүлөт.
Кийинки суроом Айдайым сизге болуп жатат. 2021 жылы ушуга үндөш окуяга туш болгонсуз. Анда сиз ушу журналист болгонуңуз үчүн, укуктарыңызды жакшы билген үчүн дароо милиция кызматкерлерине кайрылып арыз жазгансыз да. Ошол окуяны эстеп айтып бере аласызбы? Ошол маалда укук коргоо органдарына кайрылуу процесси кандай болду? Арыз жазганда дароо эле кабыл алыштыбы?
Биз курбуларыбыз менен кечинде менин үйүм жакка баратканбыз. Анан ал жерден 3 бала келаткан маңдайыбыздан. Анан бирөөсү менмендей мага жакындаганда кол менен алып туруп көчүрмө бир чапкан катуу. Анан мен ал жерде шок болуп бир нече секунд турдум. Бирге анан кайра өзүмө келип туруп дароо эле милицияга чыга баштадым. Курбуларым ал кишини токтоткон аракет кылып видеого тарта башташты. Анан баары сурадык да эмне үчүн сен кызга кол тийгиздиң депчи. Десек ал захотел ударил деп койду. Кааладым ушуну. Эмне анда шорточон жүрөсүң дейт. Жай болчу июнь. Анан артынан да кууп мен чуркап бардым, бирок жете алган жокмун. Анан кийин дароо эле ошо милицияга чагганда эч ким алган эмес да. Кечинде ошо менин үйүмө барып биз аябай жиниз келгенде ызаланып калган, эмне кылсак деп туруп ошо видеону биз фейсбукка алып жерге тараттык. Эртеси күнү ойгонсом ошо видеонун астында көп комменттер болуп кетиптир. Анан албетте жарымдан көбү бизди күнөлөштү. Силер эмнеге кечинде жүрөсүңөр, эмнеге шорточон жүрөсүңөр. Анан ушундай деле бизге асылып башташты кайра. эмне сөгүнөсүңөр деп. А силерге бирөө кол салганда эмне кылышыңар керек? Ой, кечиресизби? Мен биякта кечинде жүрүп калыптырмын деп кайра өзүм кечирим сураш керек беле. Жок, конечно, сөгүнөсүң, жиниң келет. Анан ошо видео аябай ушундай резонанс туудурган үчүн мага милициядан өзүлөрү чалып башташты да. Кече силерге чалганда өзүңөр жооп берген жоксуңар дейт. Анан карасам бир эле жол сарышыптыр чын эле. Келгиле биздин участкага келип кеткиле деп өзүлөрү келип мени офистен алып кетишти. Анан барып арыз жаздым. Арыз жазгандан кийин биз табабыз деп мындай жакшы эле ишенич туудурушту. Андан кийин ошол эле видеонун астында комменттерде баары жазып башташты. Мен бул баланы билем, анткени бети жакшы көрүнүп калды да, бул баланы билем, бул жерде самсы саткан жерде иштейт деп. Анан мен курбуларым аны тез эле таап калышты да, журналисттер да, анткени фотографиясын аны эле алып, каякта иштейт, кайсы жерде жашайт экен, ошонун баарын таап, мен кайра тескерүүчүлөргө жибердим. Карагыла, менин курбуларым тапты десем, ооба, биз эле аны тапканбыз, келгиле очный ставка кылабыз дейт. Анан мен уже жалгыз барбы, атам менен бардым. Атам менен барганда ал мен менен саламдашпай, мага менден кечирим сурабай, атаман келип кечирим сурат да. Менин атама кандайдыр бир ооба бир ал мени ээм болгондой же эмне, анан мен айттым, сен мага кел, сен мени урдуң, менден сурабайсыңбы депчи. Андан кийин жок, мен баары эле кечирбейм, болгонунча ишти аягына чейин чыгарам дегенде, ой, ушундай кичинекей майда нерсе үчүн эле канча эме кылдыңар деп кайра өзү эметип койду. Анан сен көрдүңбү, сен мындай раскаяние деген жок экен да андайчы, ал чын эле мен бир кылмыш кылдым деген ой келбептир ага, ушундай түшүнүк түшпөптүр. Андан кийин макул, жарайт деп арызымды албайм дедим. Дегенден кийин эле ошо канча 2-3 айдан кийин, даже андан көбүрөкпү, жок, бир жылдан кийин почти, ооба, бир жылдан кийин менин коллегаларым ошо кайра милицияга кайрылышты да, ошо иш эмне болду деп сураса, ал ишти биз ошол эле июнда бир жумадан кийин жапканбыз деп.
Сизге кабарбай бербей эле жаап кошо,
мага ошол следователь берген эмес. Анан ошол алар ишти жапты деген күндөн кийин деле ошо кимге, милиционерге чалып жазып аткам да, эмне болду ишим дегенде, силерди психологиялык экспертизага жиберебиз деген. Жарайт деп күтүп аткам, эч нерсе деген эмес, жабылды депчи. А көрсө ошол бир жумадан кийин эле жаап коюшуптур.
Негизи ушундай сымал көрүнүш болгондо кандай чараларды көрүш керек? Ошо арыз жазып жаткан тарап, бул айдай айымдын кабары жок эле, ал иш жабылып калган экен да, мындай учурда эмне кылыш керек? Мисалы үчүн ал жоопкерчиликке тартылбай калды да ал бала.
Эгер ушул тергөөчү тарабынан же болбосо ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан чечимине, чыгарган чечимине нааразы болсо, сөзсүз түрдө жогорку органдарга же прокуратура органдарына сөзсүз түрдө арыз менен кайрылууга жабырлануучу укуктуу.
Элвира айым, сиз жогоруда видеону көрдүңүз, анда кыз эч бир үн катпастан, реакция көрсөтпөстөн автобустан түшүп кетүүгө аргас болду. Негизи эле ушундай учурларда кыздар кандай реакция көрсөтсө туура болот, эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Эми биздин коомдо ошол жерден кыйкырып өкүрүп баштаса дагы башкача мындай көз караш болот да. Бирок мен ошол жерде автобустагы ушул видео тарткан адамдарга ушунчалык ыраазы болдум. Негизи Эрмек мырза айтып кеткенге мен бир кошулуп айта турган сөздөр бар. Бизде деген эми англис тилинде харассмент, орус тилинде домогательство, кыргызчасында ыдык көрсөтүү деген мыйзам жок да. Аны биз жок десе парламентте отуруп алып, эмне ал мыйзамды жазбайсың деген суроолор келет да. Бирок парламентте өткөн чакырылышта ушул мыйзамды жазып иштеп чыгып киргизе албай койдук. Анткени коллегаларым дароо айтты, сен киргизсең биздин үй бүлөлүк мындай институтка, биздин аялдарыбызды эркектер менен такыр эле мындай мамиле түзгөнгө тескери жол берет деп каршы болуп алышкан да. Бирок ушундай учурларды канчалык коомдо талкуу көбүрөөк болсо реакция көбүрөөк болот, атпайбы? Ошондуктан мен ойлойм, буну дагы биз кайра эле ошол мыйзамды көтөрөлү деп жатабыз. Бүгүнкү күндө парламентте 30 жылда биринчи жолу мындай сөздүн ачыгы да түшүнүк киргизилип атат да, сексуалдык асылдуу жана гендердик зомбулук жана асылдуу деген түшүнүктөрдү эми киргизип атабыз парламентке. Эми мына талкууланат, мен ойлойм, мен ишеним эле биздин парламентте депутаттар буга мындай каршы болбой, баарды колдоп беришет деп. Андан кийин жанакы коомдук жерде жүргөндө бейбаштык эмес, хулиганство эмес, а именно ыдык көрсөтүү деген мыйзамды ошондой беренелерди алып келгенде жалпы өкмөт тарабынан, администрация президенти да макул мындай позитивдүү карап, эл да муну туура түшүнүп, мен ойлойм, ошол да мыйзамдап келеси. Анан кыз боюнча айтып кетсек, мен ал кызды эле түшүнүп атам, мен эле жаш кыз болгом да. Бизде негизинен ошенткенде адам комментарийди окуп калсам эмне унчукпай эле бирөө жазыптыр, ей, наверное, нравится, раз молчит депчи. Мен аябай таң калдым да. Эми негизи деген шок болгон адам, мына айдай деле айтып атпайбы, биринчи шок болуп, азыр мен айтып жанакы учурду, үч жыл мурда болгон учурду айтып берип атсам, мен таң калганым күлүп сүйлөп атат да. Анткени уялып атат. Биздин менталитетте бул жөнүндө айткан аябай уят. Колуң аңгармайбы, башка жериңе аңгармайбы, уяласың да. Тиги башкалар өзгөчө эркектер көргөндө бул кантет, анан улуу аялдар көргөндө буну эми унчукпай эле койбойсуң дейт да. Жумушта ыдык көрсөтүү жөнүндө сөздөр болсо унчукпай эле койбойсуң деп. Мен өзүм башыман өткөн окуя жөнүндө бул 2018 чыгарганда, жада калса өзүмдүн коллегаларым, ушул сен ушул чоңой эле калган аялсың, бул жөнүндө эмне кыласың, айтып эми эмне боло берген иш да депчи. Анан мен аларга мындай встречный суроо берип атам да, сиздин кызыңызчы, сиздин сиңдиңизчи, байке эркек кишилергечи, сиз өмүр бою кызматтуу болбойсуз да, чоң кызматтуу болбойсуз, аркаңызда мындай коргой турган адамдар, эркектер жок болсо, ошол кыздарды ойлой эле да, кандай болот десем, ошондо ойлонуп калышат да. Негизи реакция болуш керек. Үн чыгарып бурулуп алып туруп, колунан келсе жалпы эте бир чабыш керек, чоңураак кыз болсо да. А бирок ал чоңураак кыздарга алар тийишпейт да. Физикал күчтүү кыздарга тийишпейт. Мисалы, мен ойлойм, Айсулу Тыныбекова эч ким аны тийишпейт. Сөздүн ачыгы да. А мындай аябай өзүм мындай, мен ойлойм, мындай уялып, достойналып жүргөн кызарга именно ошондойго барып тийишет да. Желмоосу болуп асырып алып, колунан да, бутунан да, башка жеринен кармап, и маршруткада особенно давкаларда ушинтишет. Анан ушундай адамдарды жоопкерчиликке тартмак тургай, атай, мен ойлойм, кийин биз да буга келебиз да, реестр түзөбүз да, педофилдердин да реестрин түзөбүз, анан ошондо ыдык көрсөткөн адамдардын да реестрин түзүп, ал адамдарды университеттерге жумушка албаш керек. Балдар менен, жаш балдар менен, жаш кыздар менен алек болгон бир ведомстволорун ал жерге да албаш керек. Мындай коом булардан булар коомдон тартмак, коом булардан алыс болуш керек деген сөзгө биз алып келебиз да. Анткени биздин менталитет деп шылтабаш керек.
Ошол көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн дагы эскертип айта кетсек, сиз жогорку кеңеште мурунку чакырылышта иштеп жатканда, жумушта ошо лифтте кетип баратканыңызда бир ал жактагы кызматкер сиздин депутат экениңизди билбей, тааныбай эле сизге колун асып койгон эми мойнуңуздан. Кыргызстандагы аял судьялар ассоциациясынын 2018 жылы жүргүзгөн изилдөөлөрүнө караганда, ошондой ыдыкка кабылган айымдардын 80% жакыны психологиялык жактан чөгүп калышат экен да, өздөрүн аябай алсыз сезип калышат экен. Анан азыр өкүңөргө тең суроом болуп атат да, ошол маалдагы сиздин силердин сезимдериңер кандай болду, анан кийинки ошол жашооңорго таасири тийдиби? Балким Элвира айым сиз баштайсыз.
Мен бир ошол лифттен чыкканда өзүмдү кичине бир нече мүнөткө жоготуп алдым да. Анан чыгып алып туруп, мен таң калып атам да. Чыгып алып туруп, мен костюмду карап турум да, мүмкүн көйнөгүм кыскараак болуп калганбы, мен негизи кыска кийим кийбейм. Анан декольте ачык болуп калды деп өзүм карап, анан ойлонуп калдым да, сен эмне өзүңдү күнөөлөп атасыңбы? Ал туура эмес кылып атса, эмнеге сенде эмне күнөө деп туруп чыгып твиттерде жазып койдум да, сен депутат болосуң, ким болосуң, даже депутат болсоң деле сага ушинтип ыдык көрсөтүлөт десем, анан ошол твиттерди чыгарып коюптур, унутуп эле калдым да. Бир нече сааттан кийин баары чалып атышат, туугандарым чалып атат, жакындарым чалып атат, ким экен ал депчи, табабыз азыр. Эми эркектердин реакциясы ушундай болду да. Бирок мен мойнума ала турган нерсем, мен бир 2 жумадай жумушка барган жокмун. Ошол коомдук талкууда, коомдук реакциядан ушунчалык уялып, айдай түшүнүп атам да айтып атканым, ушун үчүн жанакындай сөздөр айтып атам да, ушунчалык уялып 2 жума жумушка барган жокмун. Бирок 2 жумадан кийин жумушка барганда парламент төрагасына жанына басып барып айттым да, мен 2 жума жумушка кирген жокмун. Бир чалып сурап койбойсузбу? Элвира, эмне болду, өзүң кандай сезип атасың? Кээ бир коллегаларымдын реакциясына таң калдым, кээ бир аял коллегаларымдын реакциясына таң калдым, мындай тамашалап шылыңдап сүйлөгөндөрүнө. Бирок андан кийин чыгып алып туруп, ошол эл аралык уюмдарга кайрылдым, ушундай бир изилдөө жүргүзөлүчү. Анан ошол изилдөө жүргүзгөндө, мен ошол цифраларды алганда, университеттерде ар бир 4-студент кыздарга ошондой ыдык көрсөтүлөт. Анан бир нече ошо проценттин статистикасын чыгарганда канча айымдарыбыз өзүн өзүнө кол салууга чейин мындай ошондой мындай сезимдерге чейин алып келишет экен. Бул мырзаларга айтсак мындай таң калган бир өзүбүз да ошол изилдөөнүн жыйынтыктарын угуп атканда ыйлаган да учурларыбыз болду. Аябай таң калдык да. Иштеген айымдар бар, үй бүлөлүү айымдар бар. Эмнеге жолдошторуңарга айтпайсыңар, туугандарыңарга айтпайсыңар десем, бирөөсү мени жумушка чыкпа деп айтат дейт, бирөөсү болсо менин тууган уксам бар өлтүрүп салат дейт да. Аны кандай камалып кетсе мен кантем дейт. Ошондой бир чоң изилдөөлөрдүн натыйжаларын көргөндө чоң мындай резонанстуу эме цифралар бар да.
Айдай айым, ушул сиз ошол маалда аябай чечкиндүү кадамдарды жасагансыз, абдан туура да кылгансыз. Бирок ошол эле маалда ошол чечкиндүүлүктүн аркасында ички сезимдериңиз дагы жабыркап жатат да, ошо психологиялык жактан сизге кийинки жашооңузга кандай таасир калтырды ошол окуя?
Мен деле ошол көчөдөн бир айдай баспай калгам. Бир ай момунт үйүн жанында болчу да, бир ай айланып барчумун үйгө. Анан кийин азыр дагы күндө өтөм ал жерден, бир аз баары эле эстеп калам да, ушул жер эле деп эле эстеп каласың.
Эрмек мырза, силерге суроом болуп атат. Ушундай сексуалдык же болбосо башка ыдыктын түрлөрүнө кабылган кыздардан жылына канча арыз түшөт, алар боюнча кандай чаралар көрүлөт, жазага тартылгандар канча?
Өзүнчө сексуалдык ыдык көрсөткөн деген бир ийне жок, бирок бул ушул сексуалдык ыдык көрсөткөндөрдү коомдук жайларда, коомдук транспорттордо ыдык көрсөткөндөрдү бул кыргыз республикасынын жана жогору айтып кеткендей укук бузуулар жөнүндө кодексинин 126 бир ийнеси менен чара колдонулат. 2025 жылдын бир ай аралыгында бул 700 ашуун ушул майда бийбаштык менен протокол түзүлгөн, анын арасында да ушул ыдык менен көрсөтүлгөн учурлар дагы кездешет.
Эгерде ошондой автобустан ушундай учур боло турган болсо, кыз ошол жерден реакция кылып, эмне кылып атасыз деп анын колун тартып да үйүнөн катыраак чыгарып айта турган болсо, алар эмнегедир мындай билмексен болуп өлмүш болуп калып, ошо эмне кылып атасың, сага ким тийди, эч нерсе болгон жок деп таанып кетишет да учурдучу.
Бүгүнкү күндө эгер милицияга коомдук талкуусуз эле резонансы жок эле милицияга биздин кыздарыбыз чалса, ал жерден зордуктоо болдубу деп сурайт, сабадыбы деп сурайт. Жок десе анда кечирип коюңуз деп коюшат да, сөзүн ачыгы. Ошондой деп нерсе бар. Сиз милиция чалсаңыз, ал жактан деген эми коомдолуп атса дагы ошону фиксировать эткен нерселер болсо, анда сиз ошол видеону алып алып мына ушундай болду же интернетке таратсаңыз, анда реакция мүмкүн болушу мүмкүн. А эч ким баары эле мындай маршруткада, автобуста, коомдук жерлерде, базарларда, же тиги торговый центрде, же мектепте болобу, университетте болобу, ошондой нерсе коомдук иштеген жеринде болуп кетсе деле баарды билмексең болуп калышат да. Анан ошол арызданган сен жаман болосуң да. Анан эгер мамлекеттик кызматта ошондой нерселер болуп кетсе өзгөчө. Жетекчилик деген ызы чуу чыгып атат деп үч жактан мен тил укпайын деп туруп ал ызы жумуштан да кетирип салышат да. Ошондой нерселер бар. Эң биринчи болуп туруп СМГди биз киргиздик. Жумуш ордунда зордук зомбулукка жеткирбөө деген зордук зомбулукту эми недопущение насилия на рабочем месте деп коет, ошол конвенцияны кабыл алгандан кийин июнга чейин зордук зомбулуктар боюнча жумуш ордунда ыдык көрсөтүү боюнча да көп беренелерди биз июнга чейин кабылбаш керекпиз. Муну эмгек министри менен кечээ сүйлөшсөм, алардын өкүлдөрү айтып атышат, буюрса биз деген мына февралда да алып келесиз, именно ыдык көрсөтүү, сексуалдык ыдык көрсөтүү асылуулар боюнча аныктамаларды киргизебиз, кошумча киргизебиз деп атышат да. Бул эмгек кодексине кирет да, буюрса
демилге эле катар эле киргизилип жатат да, бул деле кабыл алынбай четке кагылышып толук мүмкүн болуп жатат да.
Ага ушул эжей сиңдилер передачасы, айдай окшогон активисттер, биздин баарын түшүнгөн милиция кызматкерлерибиз, практика болуп жаткан нерсени билген башкы прокуратуранын өкүлдөрү, анан интернетти көрө турган, интернетти азыр караган биздин атайын кызматкерлердин өкүлдөрү дагы, булардын баарынын реакциясы мен ойлойм парламентке келгенде коомдук талкуу, коомдо канчалык кызуу талкуулар болсо ошончолук парламенттин депутаттарынын реакциясы күчтүүрөөк болот. Эми бүгүн быйыл канча 25 жыл 26 жыл депутаттарын баары шайлоо барабыз деп чыгат. Шайлоо барганда 51% айымдар. Айымдардын добушун алам десең, сен айымдарга камкор адам катары көрүнүш керексиң деп эркектер ошону ойлонуп болуш керек деп мен ишенгим келет да. Байынын бир кызматкери менен сүйлөшүп атам да, кызың канчада десем, кызым 4-тө дейт. Бир 5 жылдан кийин маршрутка менен жүрүп калат. Маршрутка менен жүрүп калганда ошол кызыңа бирөө кол менен тийсе эмне кылат, өлтүрүп салам дейт да. Элбирже ошентип айтып атат да. Өлтүрүп салсаң сен отурсаң ал кызыңды ким багат десем, анан ойлонуп калды. Ошондуктан ушундай мыйзамдарды алып келгенде давайте ойлонолу деп Ошентип ар бир мырзаларыбызга, өзгөчө эркектерге ошентип жеткиргенде сенин балаң, кызың бар, сиңдиң бар, апаң бар, эжең бар, жада калса аялың бар, үйгө келип айтып бербесе деле мен менин билишимче, мен ойлойм да Кыргызстанда 99% айымдар үй бүлөсүнө келип айтып беришпейт. Жок дегенде бир жолу турмушунда зордук, зомболуктун мындай күчтүү формасында, катуу формасында болбосо дагы, бирок кыдык көрсөтүүнү мойнунан өткөрүшкөн. Бирок эч качан анын үйүнө келип айтып беришпейт. Мен дагы бир окуяны уккам да, милиция кызматынын эң чоң даражадагы иштеген жетекчилик кызматта иштеген бир байкенин кызын зордуктап кеткенде ал фактыны регистрация кылдырган эмес. Эмнеге десе мен өзүм ушундай чоң кызматта иштеп алып, эл укса эмне дейт деп. Бул жерден ошончолук кыздарыбызга кандай биз коопсуздук коом чөйрө курабыз десек, ушундай мыйзамдарды парламент колдоп берет деп ишенем.
Алдын алуу иштери менен бир кандай ички иштер органдары жүргүзбөстөн негизи ушул мыйзамдын субъекттерин баары бир комплекстүү жумуш алып барыш керек да. Мисалы үчүн билим берүү мекемелери, саламаттыкты сактоо мекемелери, ушул сиз айткан ушул биз азыр көтөрүп жаткан ушул проблеманы түп түгүнөн карашыбыз керек да. Бул анын жаш кезин, ошол психологиялык абалын психологтор менен сүйлөшүп алып барыш керек. Ушул кандай максатта, ушул кандай негизде жасап аткандарын, ушунун баарын ушул жалпы жапа тырмак бул изилдөөлөрдү жүргүзүшүбүз керек.
Жанагы кармалган, жакында кармалган ушул автобуста болгон окуяда үй бүлөлүү эле адам да, орто жаштагы, акыл эси өз мындай ордорду менен акылы кем эмес иштеген средний статистический портрет да кыргызстандык.
Эмнеге ошондой кадамга барып атат деп ойлойсуз анда?
Көп нерсе деген тарбиядан болуш керек деп ойлойм да. Үй бүлөлүк, үй бүлөдөгү болгон окуялар, тарбиялар, үй бүлөнүн коомдо кандай нерселер болуп жатты, анан
жоопкерчилик,
анан мүмкүн ал жигитибизди тарбия берип жаткан ата энелери же тарбиядан колдон чыгып кетип өзүнчө бир жашоосу башкача болгон, бул бир жагы. Бирок ошол эле убакта туура тарбия берген үй бүлөдө деле ошондой окуялар кездешип атпайбы? Ошол окуядан кийин мага менден улуураак бир топ жыл мамлекеттик кызматта иштеген аялдардан кат келип жатты да. Элвира, рахмат, ошол ушундай карындаш ушундай маселени көтөрдүң, бирөөгө айтсаң уяласың, мен уже улгайганда эле жашка келип калдым, ушундай жетекчим бар, ушундай деген коллегам бар, бирөөгө айтсам кызматтан кетирем, элдин баары сенин сылдыгыңды айтып карып калдың, эмне көтөрүп атасың деп айтат деп аябай мен мисалы шок болгом да. Ошо ал бир аял менен жолуксам мени ушинтип жумуштан кетирем деп атат, эмне кылам деп. Ал жетекчиге мен чалган да убактым бар болчу да, чалбап туруп дагы бир жолу айтсаңыз, мен дагы бир жолу ушундай бир ситуация болуп калса мен муну парламенттен атыңызды атап туруп сүрөтүңүздү көргөзүп туруп интернетке чыгарып коем десем ошондон кийин токтотту деди да. Бирок ар бирөөсүн көзүн бүлдө албайсың да. Ар бир айым деген муну чыгарбайт да. Кайын журту бар, туугандары бар, күйөөсү айтат, сен моундай жүргөн үчүн ушундай кылып атат да сага дейт да. Ошондой нерселерди мен ойлойм, бизде дүйнө жүзүндө ар бир адамдын эме деп коет да, жеке зонасы деп коет да,
жеке чек арасы.
Ошо жеке чек арасы, туура айттыңыз да. Ошондо жок дегенде ар бир адам менен сүйлөшүп турганда жанына келип мурунунан моун жабышып алып тура албайт. Келип жок дегенде, жок дегенде 50 сантиметр дистанция сакталыш керек. Лифт болобу, автобус болобу, маршруткада бизде мамлекет тарабынан шарт түзүлбөгөндүктөн ошо ар касып болуп атат да. Жек жалпысынан дистанция сакта, жаш кыздарды көрүп атасыңбы? Ошо мырзаларыбыз, балдарыбыз да ошондой, энелер, аталар өзгөчө ошондой тарбия бериш керек.
Рахмат, тилекке каршы биздин убактыбыз чектөлүү соңуна келип чыгып калды эфирибиз. Биздин студияга келип пайдалуу маек куруп бергендериңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн биз эжесиңдер берүүсүндө коомдук жайлардагы ыдык жана коомдук транспарттагы ыдык көрсөтүү тууралуу талкуу курдук. Мындан ары ар бир жаран башка бирөөнүн жеке чек арасын коргойт деген ниеттебиз. Эфирде мен Наргиза Асекова алып бардым. Көрүшкөнчө.
Эже сиңдилер программасынын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. Сайтыбыздын дереги azattik.org.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын azattik.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырга макала баяндардын баардыгы сайтыбызга коюлуп турарын дагы бир жолу эскерте кетели. Ал жакта азыр мисалы сайтыбызда жалган жала мазактоо үчүн айып талаштуу мыйзам кандай иштейт деп деген макала турат. Ал ушул 10-февралдан тартып күчүнө кирген мыйзам тууралуу баяндалат. Андан сырткары Трамп Путин менен сүйлөштү деген жана абактагы Султанбековдун абалы Европарламент өкүлдөрүнүн сапары деген макала баян турат. Азаттык радиосунун кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып бардым. Үн режиссер Даниэль Бекбоев болду. Саламатта калыңыз.